อนเป็นเด็กนะคะเจนนิเฟอร์คาร์ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมบิดาจึงเป็นคนขี้โมโหเสมอจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าพ่อไม่รักลูกๆเจนนิเฟอร์คาร์บอกว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ตนเองกับพ่อไม่เข้าใจกันตนรู้สึกถึงความห่างเหินแม้ว่าพ่อจะอยู่ใกล้ๆเพราะพ่อจมอยู่ในความทุกข์ของตนเองอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยเปิดใจกับลูกๆหรือเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อในช่วงที่เขมรแดงครองอำนาจค่ะข้าเกิดกับสามีภรรยาผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในสหรัฐในช่วงคริสตศตวรรษ1980เธอบอกว่าพ่อแม่รอดจากการเข็นฆ่าของเขมรแดงที่ยึดประเทศในตอนนั้นแต่เธอบอกว่าพ่อแม่ลืมเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นไม่ลงค่ะและเมื่อมาถึงอเมริกานะคะความทรงจำในอดีตที่โหดร้ายประกอบกับความยากจนยิ่งทำให้สภาพจิตใจของผู้อพยพชาวกัมพูชาเหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กว่าเดิมค่ะข้าบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษากัมพูชาค่ะว่าครอบครัวกังวลตลอดเวลาว่ามีรายได้ไม่พอเลี้ยงปากท้องคุณแมรี่สกอลลี่ผู้อำนวยการโครงการ Khmer Health Advocates หน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาผู้อพยพซึ่งมีสำนักงานอยู่ในรัฐคอนเนคทิคัตกล่าวว่าตนเองได้พบเห็นปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนของผู้อพยพชาวกัมพูชามาตั้งแต่ต้นค่ะโดยผู้อพยพมีอาการปวดหัวรุนแรงฝันร้ายวิตกกังวลและอาการเหล่านี้ไม่หายไปแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปแล้วเธอกล่าวว่าเด็กๆชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาเกิดความสับสนต่อพฤติกรรมของบิดามารดาที่มีสภาพจิตใจแปรปรวนไม่สม่ำเสมอเด็กๆคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะตนเองเป็นเด็กไม่ดีความกังวลต่างๆที่เด็กๆต้องประสบกลายเป็นความโกรธและอยากจะหนีไปจากพ่อแม่คุณสกาลี่ทำงานด้านนี้มานานกว่า35ปีค่ะทั้งในค่ายผู้อพยพและในรัฐคอนเนคทิคัตตั้งแต่ต้นปีคริสตศตวรรษที่1990เป็นต้นมานะคะคุณสกาลี่และผู้ที่ทำงานด้านนี้อีกหลายคนได้ร่วมกันศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตของผู้อพยพชาวกัมพูชาในสหรัฐและพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายโรคค่ะเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันทั่วไปแล้วนะคะคนอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2 สูงขึ้น2เท่าตัวเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น7เท่าตัวและป่วยด้วยอาการซึมเศร้ารุนแรงซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่เลวร้ายถึง15เท่าตัวค่ะคุณสกาลี่กล่าวนะคะว่าผู้อพยพชาวกัมพูชาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพียงพออย่างที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับปัญหานี้เลวร้ายลงไปอีกหลังจากวุฒิสภาสหรัฐปฏิรูปนโยบายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อตัดลดความช่วยเหลือค่าอาหารที่พักและความช่วยเหลืออื่นๆซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ยังไม่ได้สัญชาติอเมริกันรัฐบาลสหรัฐไม่ใส่ใจกับปัญหานี้ของผู้อพยพค่ะชาวกัมพูชาต้องระทมทุกอย่างเงียบๆพวกเขาไม่มีปากมีเสียงในการเมืองอเมริกันที่จะเรียกร้องความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลทางด้านศาสตราจารย์อีริกถังแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เพิ่งตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับผู้อพยพชาวกัมพูชาในเขตบรอนซ์ในมหานครนิวยอร์กไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวว่านโยบายเกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งของรัฐบาลสหรัฐผิดพลาดอย่างมากค่ะเขาชี้ว่านโยบายด้านนี้เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลสวัสดิการสังคมที่ไม่ให้การสนับสนุนที่เพียงพอแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจากสถานภาพของผู้อพยพเป็นผู้ยกย้ายถิ่นและเป็นประชาชนของประเทศแทนที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ลุล่วงแต่รัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นกลับตัดลดสวัสดิการทางสังคมและความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตใหม่ในอเมริกาค่ะศาสตราจารย์เอริกถังกล่าวนะคะว่าผู้อพยพประสบกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่มากมีที่พักอาศัยที่ไม่มีคุณภาพผู้อพยพจำนวนมากขาดคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้งานดีๆนอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนระยะยาวที่จะช่วยให้ผู้อพยพสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของตนได้ไม่มีแผนอบรมด้านการงานไม่มีความช่วยเหลือด้านการเยียวยาสภาพจิตใจนอกจากนี้ลูกๆของผู้อพยพจำนวนมากก็กลายเป็นคนตกงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมและมีจำนวนมากที่ถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมและถูกส่งตัวกลับไปกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่หลายคนไม่รู้จักและไม่เคยไปเยือนมาก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน